nkomma l-program ieħor testament dan huwa program li jidher li qed jinżel tajjeb ħafna mas-semmija fil-fatt f'dawn l-ewwel tliet programmi ġa trattajna diversi dimensjonijiet ta' din il- ta' din it-tema, ta' din it-tematika importanti ħafna, mhux biss importanti, imma biex ngħidlek kruċjali għaliex xi darba jew oħra se tmislilna u rrid ngħid li mhux biss se tmislilna biżgur, imma parti jekk se tmislilna għaliex naturalment taffettwa in-nies ta' madwarna. Irrid infakkarkom li dan il-programm forsi tkunu tixtiequ tisimgħu programmi li nkunu ġa xandarna dal program tkunu tistgħu segwuh fuq il-campus fuq il-website ta' Campus FM Radio għaliex hemmhekk hemm il-programmi on demand kollha, ġifieri dawk kollha li xandru mhux biss minn għandi ma anke minn xandra kollega tiegħi, però apparti jekk dan ikollu dal programm ikollu wkoll repeat, ġifieri dan isir nhar ta' tnej, flaxa u ħamsa mbagħad ikollu repeat nhar ta' sibt f'nofsinhar u ħamsa allura għandkom il-mezzi kollha biex isegwuh. Intant jiena miegħi biex niddiskuti sa faċċata oħra ta' din il-realtà għandi l-żewġ ħbib tiegħi u żewġ kollegi wkoll mill-università għandi Dr. George Kassar u Dr. Jozan Kutajjar u allura magħhom se nkun qiegħed naturalment nitratta din it-tema minn dimensjoni soċjoloġika aktar milli ħaġa oħra sewwa il-bread and butter ta' dawn iż-żewġ persuni. Inna nirringrazzjakom, grazzi ħafna li sibtu l-ħin. Ġosen, jina ma nafx kif tifhem, kif taħseb li s-soċjetà tifhem, tinterpreta dan il-fenomenu llum il-ġurnata?
Jien naħseb li bħalissa hawn ħafna nies konxi tal-mewt imma fuq la differenti. Pereżempju, aħna bormna involuti jien u raġel trub il-mula heritage ma gwida. Li qed issib nies interessati li jiġu jaraw jekk hemm xi irwieħi. Dil-gwida ta' tours fuq minn ġimgħa għal ġimgħa u dejjem ikun hemm nies jiġu ġie fenomenu li jista' toħroġ l-ekonomija minnu, joħroġ il-flus minnu. U jekk tmur is-sifer barra wkoll hemm dak li jgħidulhom ghost tours. Biċċiet minnhom trails pereżempju ta' Londra fejn saru hemm xi qatlu l xi ħadd u oħrajn jgħidulek pereżempju hawnhekk ġara hekk fit das-seklu inti tmur u tara tipprova jisuf ftit morbid, tara tiħux il-vibe sa tal-post biex tara x'ħadd toħroġ minnu. U fl-istess kien titgħallem l-istorja minnha din.
Fil-verità hemm li qed tgħid Jozen jikompli diħel fl-idea fil-industrija ta' turizmu u dak li għadilu dark tourism. Issa, f'dark tourism. Iva, niċċa ta' dark tourism anka Malta, ġifieri mhux barra minn Malta, li tinkludi pereżempju ċimiteri. Li inti tmur u tara ċimiteri, speċjalment ikun ċimiteri ta' ċertu status, ikollok nies magħrufa mejta, monumenti allura fihom u affaj bħadha, però għandek l-idea ta' dark tourism. Dark tourism jinkludi wkoll anka pereżempju passeġġati f'ċertu areas fejn inti tieqaf pereżempju fi djar jew ħdej djar fejn pereżempju taf li kien miċċa ħadd b'suspett jew inkella kien hemm sar xi omicidio u xie suicidio ta' ċertu fama. Allora titħol l-idea tal-fantasma, titħol l-idea tal-aspett minnu nifsu tal-istoria tal-mewt ta' dal-bniedem, jew tal-mewt ta' daw il-nies, titħol l-ekwal għalra, inti, għalek jgħam morbidu, għalmin, titħol f'aspetti li normalment il-nies jippruvaw jaharbu, mux jippruvaw efficju, pa' rajiva għanna nies li din t-interessu għam u t-interessu għam b'dan il-mod, jisu kważi b'sens ta' divertiment.
Ma naħsibx li lo wis, ma naħsibx li lo ktar minn sena u nofs, kien hemm każ għaliex fiċ-ċimiteri tal-Addolorata kellhom apparentement il-permess, imma kien hemm anke modelli li qed jieħdu ritratti ġo ċimiteri minn l-Erja tal-Addolorata.
Ekku, iva.
Inqala ftit.
Iva.
Aġġitament fuqha dil-biċċa tax-xogħol. Li sa ċertu punt tista' tifhimha naturalment speċjalment tal-min ikollu li jżistijaw mitfunin hemmhekk imma fl-istess ħin din it-tematika gotika u tal-biża u dan kollu edha hemmhekk il-każ ta' Ġiġa u Toni min-nies li għadhom imorru l-belt biex jaraw ftit fejn ġara dal-famuż każ. Għaliex il-taħsbu li l-bniedem jibqa' imma kważi jibża minna dan il-fenomenu. Ma xorta taffaxxina.
Għax aħna nafu li għalhemm iridu morru għalkemm bħalma kien qegħdin niddiskutu qabel din ħaġa tal-mewt aħna nippruvaw naħbuha mis-soċjetà pereżempju għandna l-isptarijiet fejn in-nies imutu ma ħallux it-tfal morru jaraw il-mejtin. Meta fil-passat il-mewt kienet parti integrali mill-ħajja soċjali tagħna. Da' żmien il-mewt hija sidelined. Imma wkoll hemm ħafna flus imdaħlin fija għax inti tixtri il-tabut biex jieħdu it-tabut mill-istar sal xejdulu saċ-ċimiterju għandek il-flus speċjalment jekk ikun mill-istar għal Malta minn Malta għal Għawdex għandek l-eluf ta' flus involuti titkri dgħajsa speċjali biex jieħu t-tabut.
Ma jmurx fuq il-vapur.
Ma jistax bħala liġi tas-saħħa.
Ħabba s-sanità.
Ma jħallux. Jiġifieri hemmhekk meta jagħmlu liġi li pereżempju perċentwal minn dak li ħalli dak li miet imorru għal funeral, il-perċentwal tal-awċin ma jiġix covered għax għandek expenses extra. Per esempio, xi ħadd ieħor imut barra, kif iġib il-ġisem għaw Malta. U għaliex il-ġisem huwa importanti li ġibu barra, jekk aħna nemmnu li hemm ruħ, min jemmen li hemm ruħ. Dir-ruħ tista' tiġi waħedha Malta, ma bżonn iġib il-ġisem, hemm min ukoll xejdulu industrija oħra, x'tagħmel bil-ġisem meta jmut. Għaw mi għati frizaħ il-ġisem, jgħu nkalli friza parti biex jista jiġi ġenetik li riproduce fil-futur meta din l-xienza tiġi imwetqa. Emmin il-balzwa per eżempju id-żiem il-favorit tiegħu li ġi jiswa miljuni ta' flus across the years jiġifieri.
Inkredibbli. L-aspett tal-mewt huwa aspett li jiena għandi fimni m'għandix ħanajdu jekk studju xjentifiku, pero għandi teorija li tgħidli li iktar mal-bniedem isir materjalista, jiġifieri iktar ma jħares lejn id-dinja, aktar il-mewt issir parti wkoll minn dik id-dinja u qishekk ma tmut qatt in a way, però fi stess anke meta tmut, titqa' b'mod materjalistiku, tiqpa' kważi kważi inti stess tiqpaw. Tiqpaw kif? Pereżempju tagħmel funeral kbir, għal jkollok tabut sabiħ, tagħmel monument li jaqpa' jiftakru bih. Anke jekk inti għax ammat għandek l-oħra, inti forsi sa saqsini, nimmaġina ħajkollok xi domanda bħal di, imma hemm il-kremazzjoni wkoll li pratikament allura għandek sitwazzjoni fejn inti tispiċċa. Eħe, però ma x'tagħmel bl-ermiet. Ħafna nibiet jaħdu d-dar miegħek. Jew ħafna qrabat tiegħek jgħidu ħan joħdu miegħi. Jew inkella ħan ferxu fuq xi minn fuq xi muntanja allura jitferrex mad-dinja kollha. Tinduna li l-aspetti tal-mewt mhumiex aspetti daqshekk ma kabri jew daqshekk dark kif sew semmejna kupi, imma fil-verità illum anke fil-mewt qegħdin naraw ħafna aktar firxa, ħafna aktar varjazzjoni. Bħal f'kull ħaġa oħra fil-ħajja, anke fit-tema tal-mewt, il-bniedem qed jivvinta dejjem iżjed x'jista' jagħmel anke f'dak il-mument li suppost titlaq minn din id-dinja.
Il-fatt li sirna soċjetà u qed insiru soċjetà illi biex ngħidlek moħna ħafna fil-ħajja aktar milli fil-mewt, ġifiri anki kulturalment, anki lokalment, anki f'pajjiżna, ġifiri il-mewt kienet esperienza ta' komunità, il-vjat kun nisa dejjem fit-toro,
il-bekkejja,
ġifiri kellek ħafna ingredienti li jisek dej draw you in u jekk issir jekk kun hemm funeral u disa ta' funeral jinġabru nistarraħal mhux biss il-qraba l-ħbib.
Anke sens ta' vistu. Li kien jidher ħafna. Li kien jidher ħafna.
Dawn l-affarijiet donhom
ippruvajna nippruvaw ninsew.
Fil-verità hija l-istess tema tal-materjaliżmu. Inti ma tix tiftakar f'meta ħad tispiċċa, ma tittiftakar f'meta inti għaddej. U għaddej, u għaddej, u għaddej. Għaddej tfisser li jisu memx mewt, jew jisu memx terminu ta' ħajja. Allura, l-idea tal-vistu kienet biex inti tfakkar il-memoria. Għara tilbes iswed, pero fissess inti tajt għara nfritt. L-idea ta' nfritt. Il-raġa kien, anka l-raġa, l-għalka ma kien xirbis raħ bl-iswed, ma kien ikun per esempio bl-angravata, jew bil-maqlub, bl-ingravata sewda, jew bil-mustaċċija, dik il-bicċa drab sewda, li kien jittitwaħħal mal-koma. ċara, dawħat ma dektara minnom, kien jaqlaw il-ħabbabat minn mal-bibien. Ta' barra, biex inti verament tant turi li ħarax it-traġedja ġratinna li laqqas l-affarijiet ta' tlellix komuni biex nagħdu kif after all, ħabbata kienet ukoll xi ħaġa funzjonali, imma anka dik kważi kważi tkellmu nix, jużux tħabtunna, għodu barra aħna ġewwa. Dawn l-idejat inbidlu. L-idea llum il-mewt hija kważi kważi anka fil-muħtar miedem. Transizjoni. Naturalment, qed nitkellmu dejjem le ħa nkunu ċaru għandha raġun ġożen. Mhux qed nitkellmu għal dinja kollaw, qed nitkellmu għal soċjetajiet li evolvew b'tali mod ħafna dan min nassoċjaw anke mad-dinja tal-punent u mad-dinja aktar progressiva f'sensi varji. Le, għalhekk għandek f'sensi varji. Jena fil-fatt f'sensi varji, anke biex niddefenuha problema wkoll. Imma ir-realtà hija ixini għandek ħafna nies illum għandek ammont kbir ta' nies u pajjiżi u soċjetajiet li l-mewt għalkemm għadha hemm huma they are very much aware li għadha hemm, tantu veru li anka fl-istess funerali semmejt inti stess jagħmluh bil-kbir m'għaliex għax hemm il-mewt, hija ċelebrazzjoni kważi tal-mewt, ma fl-istess ħin jaraw ukoll aktar il-ħajja, allura itlellix l-mewt iġib miegħu iktar milli l-iswed l-mewt iġib miegħu.
Imma l-mewt tista' ġib ukoll iktar fusar xi ħadd. Pereżempju, hekk artist imut qabel suppost żmienu, l-affarijiet li ħalla intellettwali u mużikali
l-valur
tagħha ħajja hawn xi ħadd minn li ħajgwadanja mill-mewt.
Mhux artisti biss anki pereżempju xi ħadd bħal Paul Steve Jobs li dana wara l-mewt tiegħu il-tablets li tipproduċi l-kumpanija li kien jaħdem fuq hija splodiet u l-computer splodew stennew anzi biex jillonċew dawn il-prodotti u splodew anki għaliex kien hemm Steve Jobs li miet.
Imma r-realtà hija di. Ir-realtà hija di. Għaliex miet sar iktar famuż? Għaliex? Għax ma tistax tkompli tutilizza s-servizzi tiegħu. Ir-realtà x'inhi? Meta inti tgħid tola, tola mhux għax miet. Għax miet, imma għax miet ma jistax ikompli jipproduċi iktar mill-istess ħaġa. Aħna ma ninsewx li l-idea ta' produzzjoni hija idea bażika. Iktar ma tipproduċi inqas iqum. Inqas wast mat allura għax inqas iqum. Realment jekk inti tipproduċi biċċa xogħol waħda ta' arti ta' persuna waħda, dil biċċa xogħol jekk da miet wara l-ewwel waħda, fit-teorija suppost li tkun aktar importanti għax hija unika. Però jekk inti pproduċejt 1000 biċċa xogħol qabel miet, fit-teorija suppost il-valur tagħha tonqos għax għandek iktar. Però mbagħad naturalment din titrabed ukoll mal-persuna kemm kien famuż, kemm kien bravu, kemm kien qabbli. Għaliex għax hekk mit Pablo Picasso u mbagħad Picasso kien ikkonsidrat bħala persuna bħala artist dal-każ ta' ċertu portata ħafna kbira mhux ħażin, imma żgur li mhux xejn, mela għax kellu din it-tip ta' status fil-dinja tal-arti, kif miet? Jadu daqshekk il-pitturi tiegħu, mela li għandna rridu nożżuhom iżjed u jogħluhom fil-prezz ukoll. Ċara, mbagħad tidħol l-idea tal-punt.
Ma jagħmlu meta inti ħadd tmur George il-mosta taskam għamil tal-mostin jagħmlulek xi stat jew xi ħaġa.
Nisperaw, nisperaw. Forsi forsi
whiter than white. Fil-mediċina wkoll għandek industrija kif inti tipprova dbiegħet il-mewt. Issa la sabu l-genetic code tal-aging. Hemm ħafna d-nies qed jgħidu li n-nies jibqgħu ħajjin għal aktar żmien. Imma mbagħad ma nafux bliema stat ta' physical condition ħanibqgħu ħajjin. Jiġifieri għall-futur ma nafux hemm. Issa aħna qegħdin ngħidu kulħadd qed jibża mill-mewt, imma mhux kulħadd jibża mill-mewt għax hawn min irid il-mewt jiġi qabel waqta. Hemmhekk x'jiġri, mhux għas-suwiċidju biss, għax hemm ukoll min iħobb jesperimenta x'ħaj jiġri wara u jagħmlu dan out of body experiences biex jaraw x'ħaj jiġri.
Kulturalment taraw differenza bejn dak li nafu bih aħna fil-punent u biex ngħidlek f'din il-parti tad-dinja ngħidu l-Ewropa, l-Amerika, l-Kanada u xiġri f'pajjiż pereżempju Arab u f'pajjiżi anki iktar imbedin.
Nista' nitkellem fuq l-Indja, pereżempju, semmejna n-nisa. L-Indja suppost kien hemm liġi fin-1940s ħarġet biex kienet li jirromol ta' xi raġel, n-nisa jridu jittefgħu fuq il-funeral. Fuq in-nar li jaħkem il-ġisem tar-raġel tagħhom. Għax dakinhar ma kienx hemm welfare system l-Indja allura kienu jitqisu bħala peace. U li suppost l-Ingliżi ħarġu reliġi biex din ma tibqax isir. Imma xorta għadha għaddejja f'ċerti ikun hemm il-relatives li jiġu minnha jishom jinbuttaw b'ċertu mod biex din ma tibqax ta' peace fuq il-komunità. Waffariet hekk. Mhux kulħadd jaħseb, pereżempju kien hemm tribu oħra. Tribu oħra kienu jaħsbu li jekk imut xi ħadd li jħobbu għandhom jieklu parti miġisimha biex din il-persuna tibqa' ħajja hemm qari l-fwiet, tibqa' parti minnhom ħajjithom kollha. Jiġifieri kien xi ħaġa interessanti. U tek taqtara is-simbolizmu.
Mhux għax kienu komunitajiet kannibalisti.
Le, dan kien ikun mejjet, jiġifieri mhux se joqtluh biex jikluh, jikluh biex jibqa' permanentament magħhom.
Però hemm oħra. Insa li kell, jiġifieri barra li kell, fl-Afrika pereżempju, għatem użanza fejn meta imut ir-raġel tal-familja, il-mara tiegħu trid ikollha x'taqsam sesswalment moħut ukollha. Biex iżżomm ħaj l-ispirtu tiegħu. Issa, minn fejn ġejja l-famuża AIDS u kemm tinferex? Din hija waħda mir-raġunijiet.
Ma tgħidx li ġejja mill-Afrika.
Le, mhux qed ngħidlek. Qed ngħid, illi hija waħda mir-raġunijiet għaliex fl-Afrika l-AIDS iżżid
anke
waħda mir-raġunijiet għad ma qed nitlu fuq mewt għalhekk qed nillinkja magħha. Hija waħda mir-raġunijiet għalfejn anke l-AIDS tkompli wkoll tinferex. Hija użanza marbuta mal-mewt li minħabba fiha.
Waħda tiġi pprattikata.
Iva. Iva, dik hija xi ħaġa li tiġri. U fil-fatt il-problema tal-Afrika.
Tista' tgħid imma tribu?
Mhux tribujiet waħda, għandek firxa pratika f'soċjetajiet, jiġifieri mhux biss.
Il-patrilinjal probabbli, mhux il-matrilinjal.
Le, patrilinjal, let's go, fuq ir-raġel qed nitkellmu, kuzzjon inħabba l-irġiel. Allura l-mara ta' l-armla biex niftehmu ta' dar raġel mejjet, ikollha x'taqsam maħutu, mhux maħuta jew maħut xi ħaġa, maħutu għaliex biex tieqpa' d-dejja. Kważi l-lajniċ ta' dan ir-raġel, taqpa' ħajja b'dan il-mod. L-ispirtu. Il-Ġappuniżi jagħmlu ma tieħor u għandek l-ancestral worship. Ġifieri biex inti kull darba tevoka iġġib lura biex jiġġib lura l-idea, il-ħsieb.
Waħna għandna l-attachment.
L-attachment mal-mejl. Novembru hija sa ċertu punt. Xi ħaġa tixbaħ.
Il-Messikani għandhom li tmur tiekol fuq il-dak fejn mitfun.
Il-famuża agape awake mmorru lura anke għal żminijiet oħrajn. Jiġifieri il-mewt dejjem kellha dan it-tip ta' żanzi.
Anki l-annimali fil-verità li nittama li se jkun ċans ukoll f'din is-serje nitħattuha iktar naturalment il-qudiem, però anki l-annimali, jiġifieri mhux kontet nara fu l-Facebook dan il-kelb li kien kelb moribond, ma kienet titima wahda, u di kien hemm knisja li kien imur f'din il-knisja, kienet muri, u kien l-qassis ma kienx ikollu problema li l-kelb joqgħod waqt il-qudiss, kien fil-fatt kelb mans ħafna, u dan il-kelb baqa' jmur il-qudiss, għax di kienet apparentamenti u ta' teħt jiekol qabel jew wara jew kien ritwal regolari u kien anki għall-funeral ta' ħaġi. Ġifieri anki anki annimali u kol għandhom dan il sens ta' staccament li ħossuħ.
Li naqas xi ħaġa minn ħajja.
Li naqas xi ħaġa minn ħajja.
Jiena il-PhD tiegħi kienet fuq Romol Zaza li tilfu r-raġel ta' żejr, ġifieri ta' żejr kienu 60 jew inqas. U jien bus suppost kelli nitkellem fuq kif mietu. Għax dik hija traumatika għal min jieħu sehem f'dawn il-riċerka. Imma l-ewwel ħaġa li jgħidulek ma li tmur kif miet.
Interessanti. Anke jekk ma saqsejtilhom.
U kienet bżonjuża li jitkellmu fuq kif miet.
Anke jekk għaddew snin.
Għarek għaddew snin. Għax dik is-soċjetà tagħna ma tħallihomx jitkellmu fuq, jitkellmu darba u daqshekk. Imma inti billi tarġa' tgħid fuq kif miet, it-tik iċ-ċans issek iktar taċċetta x'ġara. U inti kif kont involut fil-mewt ta' xi ħadd li tħobb. U li ħallik waraj.
U hemm ukoll is-sens ta' sentimentalizmu. Ma ninsewx li l-bniedem marbut mal-passat tiegħu. Ġifieri ebda bniedem normalment il-bniedem ma jaqtax il-passat tiegħu sakemm ma tkunx daqshekk traumatiku b'tali mod
li
kważi l-psikoloġija stess iġġalek tnissija. Ma b'mod normali, jiġifieri għall-bniedem normali, il-sentiment ġifiri il-passat li għadda minnu u għaxa ħaġa li e per sinċeri xis najdu ħana bl-Ingliż vera tiqpa jisek tħobbu tiqpa taċċettaħ u din probabilment kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn armla titkellem fuq ir-raġel tagħha u kif miet għax sa ċertu punt hemm ukoll dat tip ta' sentiment terġa' tiftakar fih.
Mux bissa, mux bissa.
Kujem elementa għilt, ġezen?
Għalik, ħafna minnom kienu biex jaraw jekkum ix kien il-parti li daħlu. Per esempio, l-istruttura. L-istrutturi involuti fil-mew. Per esempio, wahda minna xokjatni, tiġin il-tabiba tajdela murġiblu l-ħwejjeċ, ħalli ma li mut nużaw il-sodda ġanna bżonna. U wahda tajlek jie, insomma, ma nsax najt minni, tajlek daħalni jom ġal xejdu lu ġal friċ għada sħuna.
Kredibli.
Eżattament.
Għanti jisek, fiċin, il-ġisem, fiċin ġi, ġisem mejet xaħġa li twarraba. U fiċi, imma xarta tbaqa, mux il-sentiment mill-links. Inna nanna tijaj għanda 96.
Għada ħajja.
Eħe, kullħat mit l-min jieġi minna u li taf, issa ġiet iġiet isa suspended. Ma diċ parti minn komunita, xil-komunita li taf. Kolla sparixxaw. U ma tistax titkellem.
Wada konxja.
Wada konxja, ma tistax titkellem u taġġa ġeddet il-memorji u jifmuwa.
Ekku.
Jien ma nistax nifhem min minn xi xaddit.
Jiena nista'
kif tgħid xaddi taħseb li b'dak il-mod tkun qed tipprepara probabbli tkun kważi tixtieq tmut?
Ejja ma tixtieqx tmut.
Le ma tixtieqx tmut.
Ma naħsibx li kull ftit naħseb.
Lax hawn kopja qed ngħid hawn kopji li forsi mut il-partner kun ilek ma nafx snin twal u mbagħad litteralment isu il-ħajja tiegħek
kontat. Titlef l-interess fil-ħajja.
Titlef l-interess u jista' jkun li oġġett li
forsi. Jista' jkun l-għasir li konta ngħid fil-fatt naqbel eżattament ma' dak li qed tgħid Joseph fil-fatt. Jiena għandi tija l-istess li hija xi ħafna fuq tmenin sewwa. Li ħafna drabi nista' madwarha kollha mietu u li l-unika mod kif iżomm ħanajdu hekk xorta ma' ħanajdu l-allaċċjata mad-dinja hija meta titkellem fuq il-passat. Ġifier anke meta nintaqgħu magħha tkellmek fuq il-passat tagħha, tagħha tagħna, ma xi ġirtu punt tirrievoka dak li kien.
Prova żomm ħaj dak li kien.
Żomm ħajja anke fija nifisha kif ngħidu. Għaliex, għax ir-realtà hi, għax veru, u jekk issa kont saqsi l-izzija tiegħi stess bħalma saqsi l-nanna tiegħek, tixtieq tmut, le ħa tgħidli, u tgħidli le, l-ewwel net għax għadha b'saħħitha biżejjed biex ngħidu kelli sa ċertu punt forsi qed għandha sekkuraġġ tibqa' dejja. Però mill-banda l-oħra, mill-banda l-oħra, naħseb Dena nista' ngħid naħseb għax ma sax tgħid ngħid nakkonfermama, ma naħseb li meta tara nista' madwarek qegħdin imutu, sa ċertu punt tidħol ukoll f'dik is-sens ta' jien imiss, jien imiss. U sa ċertu punt ma triċ li jasal li dan il-punt għax naturali ta' mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida jew l-imnanna ta' Joseph jew il-tzija tiegħi huma speċjali, imma għaliex qed ngħidha. Għax il-mewt għalkemm xi ħaġa li kulħadd jaf li jrid jasal għaliha illum jew għadha. Però tipprova kważi kważi żomm marbot kemm jista' jkun minnek anka l-ewwel semmejt anke l-idea ta' qegħdin ifittxu l-idea ta' tannuqqas ta' xuħija jew li ma tmut qatt mhix ħaġa tal-lum miżmin il-Medjuevu u anka qabel kienu ġew jfittxu bl-alkemija din l-idea ta' l-potion il-famuż potion of eternal life mhux vera il-pozzjoni il-mistura li jinti bija tiqpa tgħix għal dejjem. Ċara, ħatma saba, però r-realtà kienet li minn dejjem il-ġati kien jipprova. Għati
bekk for our minds nixtieq nsebu.
Eżatt.
U hemm min jgħid li aħna qatt ma mutu resurrection. Il-Hindu.
Eħ, żgu. Għandek il-ħajjiet waħda wara waħda, il-Hindu mhux vera.
Kemm ifakkar li nies li miegħi għandi lill-Dr. George Kassar u għandi lill-Dr. Joseph Kutajjer magħhom qiegħed nitratta kif nagħmel f'kull programm il-mewt ma' minn dimensjoni soċjoloġika f'dan il-programm testment. Jiena però xtaqt iktar li ftit iktar fuq ir-romol. Għax dan huwa fenomenu interessanti. Meta in-nisa li ltqajt magħhom qed nassumi lin-nisa biss jew anke rġiel. Nisa inti ħdimt ma' riċerkajt. Kif jaraw għax inti qed titkellem fuq nisa li kienet fadallhom ammont sostanzjali ta' ħajja, ġifieri dak tormol ta' 55 ta'
30 kien hemm minn ir-raġel mit 20 ta' 28.
Kif ikomplu mbagħad? Kif
li jgħidulek l-ewwel sentejn ishom zombies. Għax inti biex il-taċċetta ġara, speċjalment meta jkun incident, jew inkella mewta ta' ħart ettek ħesrem, id-dum, armi meta tkun taf li ġeji, per esempio, ta' kanċer, id-dum biex inti tirrikonoxxi ġara u li tista' issa dik id-dwejja u l-uġieħ għax inti jisek qalbek inqasmet. Heartbroken hekk ġejja veru li inti qalbek tant mimli oġi li ma tistax tkompli hemm kien hemm min jgħidlek pereżempju l-ewwel sentejn la kien jinħasser, la kien isajjar it-tfal alla ħars ma kellux it-tfal kbar jew ġew ħutu ħadu ħsieb it-tfal għax ma kien setgħux ikomplu fil-ħajja tagħhom.
Literalment sam jifu, they stop in time.
Mbagħad jgħidulek wara sentejn jisek tibda tiġi ftijak, ftit u tkompli bil-ħajja. Imma kienet lar, sibt li kienet lar, sej mhix reliġjuża minn dawk li nitla' il-ħin kollu fuq l-artal u affarijiet.
Fuq Borċenaduri.
Imma r-reliġjon aċċetta
għajnitom jaċċetta. Konsensasikom fuq għadi, għaxġenna għaw kol fenomenu ieħor. Komunitajiet, soċjetajiet bla reliġjon, naturalment mhux biex nippersuadu n-nies tagħhom assolutament, imma biex impoġġu l-affarijiet f'perspettiva u soċjetajiet li r-reliġjon mhix b'dan il-mod
jew ħan kompli imma. Kien hemm min uża reliġjon biex jispjega li jgħid nifsu għaliex kien hemm il-mewt. Imma kien hemm ukoll minn ħadha kontra alla. Għax inti jkollok l-extremes. U
f'dak il-każ mhux qed jistgħu jgħin.
Mhux qed kien hemm min pereżempju dam ġim ma jmur jorqod fuq il-qabar tar-raġel tiegħu għax ma setax jaċċetta l-fatt li l-ġisem m'għadux jeżisti. Oħra kienet. Pereżempju, fejn kien hemm romol li ma kellhomx flus, dak sewwa iktar diffiċli biex jgħidu lir-raġel ħafna minnhom kienu rrabjati kontra r-raġel, għal varjhom ixha. Jisu r-raġel kellu.
Xu telaqhom?
Telaqhom, eh.
Il-raġuni għad-dipendenza. Ħafna drabi.
Ma kienx dipendenti. Kien hemm min kien jaħdemu. Imma r-raġel ħallihom weħidhom jieħdu sib it-tfal.
Dik hija d-dipendenza. Dipendenza ġifieri, jiex inti għandi dipendenza ta' tipi differenti.
Emozjonali,
finanzjarja,
l-organizzazzjoni ta' dar, deċiżjonijiet.
Eżattament. Ma nista' f'daqqa waħda r-raġel telaq, mela fejn qabel konna ħana jgħidu niddiskutu. Ħalli ma ngħidx kien jieħu deċiżjoni r-raġel waħdu, ma konna niddiskutu. Issa ma aħna niddiskutu mal-bieb jiena, jew mal-ħajti jew mat-tifel tiegħi jew t-tifel tiegħi żgħar.
Jew fil-verità m'għandix ma' min.
Jew m'għandix ma' min, jew inkella addirittura bil-maqlub jista' jkollok anke familjari li flokkejn hux fi xkluk iżjed. Jiġifieri, ir-realtà kienet li jista' jkolli anke t-tifel ir-raġel stess kien l-unika ħana jgħidulek support f'dik il-familja għal dik il-mara.
Allora, jew għal ċerti affarijiet, pereżempju, kien hemm waħda, ir-raġel kien jirranġa l-karti kollha għala Maltija. Dan la kienet taf kam għandhom flus il-bank. Xi trid tagħmel biex tmur il-bank u tiġbed il-flus. Għax kien la kellu l-karozza qalet kien jieħu ħsieb il-karti. Imma kien hemm min kien jieħu ħafna iktar kien aktiv.
U li qed tgħid Ġożen hija tendenza fejn ir-raġel ħafna drabi kważi waħda mir-ruoli tiegħu ġo familja, ġo koppja, hija li ħossib il-karti.
Jiddependi li ma' koppji. Għax inti għandek pereżempju jekk ir-raġel m'għandu skola daqs il-mara, għal volja ma tkunx taf is-suq il-mara tiħossib kollox.
Però f'koppji ta' inqas ħanedu ta' inqas. Ħanedu tanqas edukazzjoni biex niftehmu ħafna darba huwa r-raġel li jkun daqsxejn iktar għal xi raġuni jkun daqsxejn iktar spint li jimxi u jiċċekkja u jara u jekk ma jafx isaqsi. Però u l-mara toqgħod biex ngħidu hekk toqgħod għal dak li jgħidilha. Meta jmut, niġu f'dik is-sitwazzjoni fejn huma til-mara trid tħossib kollox.
Naħseb dimensjoni oħra li għandha effetti soċjoloġiċi u effetti impatt kbir soċjoloġiku hija suċidju huwa suċidju. Għatem dil-prassi għal-kemm jiena m'iniex ċert għandix tkun hekk u ngħid għaliex għataw dil-prassi li anke fil-medja ma jiġix rapportat suċidju. Ir-raġuni hija li inti għandek tirrispetta n-nies u l-familjari.
Għax ikun hemm copycats, xi ħadd ieħor
hemmhekk narah
meta tirrapporta wieħed ikollok xi tlieta bħalu fl-istess ġimgħa.
Ikun hemmhekk qed jistenna dik daqsxejn kuraġġ.
Dik
il-imbuttatura biex.
F'dik is-sens allura rajt jaċċettabbli għalija l-ispjegazzjoni għax is-soċjetà tieħu responsabbiltà wkoll ta' suċidju.
Li jiddejqni li qisu l-miażma li tibqa' fuq it-tfal u fuq it-tfal ta' tfal. Ħaf hemm psikoloġija.
Miażma x'attra?
Qisu hemm dark cloud jibqgħu fil-komunità
kollha. Missieru
tofxhom.
Jien naf nies. naf nis li per eżempju sabu l-missirom jew sabu l-boyfriend. U li apart il-qata illi il-nies baqgħu jirrikonoxxuhom bħala dak li ħuh tagħha jew dak li sabu
dik li tgħid Joseph fil-fatt. Il-problema tal-mewt, speċjalment mewt ħana jgħidu mhux ċara, ejja, ħana jgħidu mhux ċara. Fis-sens il-mewt naturali, jekk hija forsi iktar ċara. Imma f'imwiet oħra, fejn għandek ċirkostanzi li mhux dejjem huma daqshekk ċari, jew addirittura taf bihom li taf li mhumiex ċari. Delitti jew suwiċidju jew xi forma oħra fejn b'xi mod waslet għall-mewt li mhux daqshekk normali, naturali. Għandek din il-problema tal għandek kważi kważi għandek kważi tabella. Kif qed tgħid inti, dak li ommu jew missieru sabuh malla, dak li ħuh mar qabeż, dak li sabu meta daħlu saba.
U mas-soċjetà ma tieħux responsabilità tagħhom għax li bniedem għamel hekk naħseb hija responsabilità tagħna kollha. Mhux m'għaliex inkun drammatiku jiena ġina ma nafx għamel ħadd ieħor, imma jekk bniedem talaq għall-raġuni, issa jew ma kellux il-kura biżejjed u m'għandu ngħinniex. Jista' jkun għaliex dan jista' jkun background tiegħu jista' jkun il-pressures li kellu minn madwar, jista' jkun ix-xogħol, jista' jkun l-aspett kliniku, ma jekk kellu dan l-aspett kliniku għalfejn m'għandu ngħinniex. Xi ftit.
Bħal pereżempju nisa li jkunu għadhom kemm weldu jkollhom postnatal depression u tibda taqra kull storja tal-waħx. Tgħid din ir-raġel kif m'għandu ngħinniex pereżempju jew ħuta. Kif ma ħadix
u jimminimizzaw?
U ħut iktar eżatt, ħut iktar minn li ma jindunawx jippruvaw jimminimizzawha u le sa tgħaddi u toqgħod tinkwieta u serraħ rasek. Ir-realtà tkun li ġieli tkun iktar gravi milli fil-fatt tkun onestament minn qed ikellmek jifhem anke se kom mediku taw mhux ma jkunx qed jifhem daqshekk il-profondità jiġifieri tas-sitwazzjoni. Allura għax aħna inti qed li għax is-soċjetà ikollha problem aw sorry ikollha kultant torti jew ikollha x'taqsam. Iva u le, fis-sens, iva, s-soċjetà dejjem għandha xi ħaġa, però r-realtà hi li għandha kemm għandha tort, finalment qatt ma tista' tkun il-ħin kollu mal-persuna li mbagħad jikkommetti s-suwiċidju. Ġifieri hemm momenti fejn il-persuna waqt li qed iħares, waqt li qed iħares lejn il-persuna li qed jibża minnu jew qed jibża minnha li tista' tagħmel xi storja, realment dik is-sekonda. Li da mar għamil kikrate, f'dik is-sekonda li da mar jinna fħabba tilbib u mar jiċċekkja, dak il-bniedem madux taħt għajnejh biex ngħidu hekk. Allura, kultant ma tiġi problema, allura nwaħħal fija, għax qed tara x'mort nagħmel kikrate, għax qed tara mort iċċekkja l-bib
ħabba tilbib.
Iva, u allura kull taqba għandax taqsam mal-mewt, jiġifieri kważi kważi tħoss il-ħtija ta' persuna li miet li fil-verità mhux bil-forsi kollok. Ebda ħtija ta' veru inti bħala persuna qarib tal-persuna jew addirittura aktar minn qarib, aktar viċin minn qarib, kif ngħidu, ġifieri ta' familja ta' veru, ġifieri ta' ġewwa, xorta ma tistax inti dejjem tgħid iva ra torti għaj kien, għax jiena m'għandu ngħidx, imma insaqsu d-domandi, imma kif m'għandu ngħidx? Imma għaliex m'għandu ngħidx? Imma għaliex ma aċċattenti żjed? Għax inti persuna umana bħal ħadd ieħor. Ma tistax tkun il-ħin kollu dejjem ma' dal-persuna l-oħra li taf li she's prone to certain things. Ir-realtà hi li tipprova kemm tipprova il-mewt xi darba sa tilħqek. Issa tilħqek b'mod naturali jew tilħqek b'mod aktar traġiku, però r-realtà hija qiegħda hemm. U għaliex? Jiena bottom line dejjem ngħidha u ngħidha f'ħafna sitwazzjonijiet għax aħna neqgħu umani. U bħala persuna umana għandek id-djufijiet tiegħek ta' uman. Anka minn jgħidlek għax għajdulek taf kemm iġġieret kontra din marda kienet x'kienet. Iva, veru, iġġieret. Però fl-aħħar mill-aħħar ma titspiċċa issi banka fil-midja di. Del marda fl-aħħar rebħitu. Ir-realtà li aħna umani neqbgħu u tagħmel kemm tagħmel u tipprova kemm tipprova anke kemm marda ma laħqitekx imma l-mewt per se tilħqek xorta. It's a natural Well, it's a natural solution, kattikament, ġviri, memx motiħor, ma tistax taħraba.
George, sat u koll insaqsik fuq jekk illum il-ġurnata s-soċjetà u xettati dritt biex il-nies jażlu li mutu, ġifiri, u ximpatti kollha din, u ximpatti stajk kollha din fuq il-komunità u s-soċjetà, ġifiri, fil-moment li ħanna nibdew ngħidu sejna għandi ftit dilemma fuq għadi li xuma fil-moment li nibdew ngħidu nies għandhom dritt imutu, anke kemm kondizjonijiet partikolari, ma kandek dritt mut. fejn stanqata għal-linja probabbli. Dik li traġġi tiġi
fil-fatt, fil-fatt tara palissa hija topika di domanda li għamiltax palissa l-Belġju, l-Belġju, wasal biex idaħħal liġi tal-eutanazja. Hemm postijiet oħrajn li għandhom, hemm l-Olanda pereżempju daħluha qabel, però hemm proċedura ġi mhux ġust ġifieri nixtieq immut mela fil-verità tittapplika lill-gvern inti interessanti li tapplika l-Olanda, tapplika lill-gvern lill-Ministru, il-Ministru naturalment il-Ministru tajt il-Ministru ma tkunx waħdu dan jiġri għandu bord dan jivvalida u jivverifika dak-talba u mbagħad jiddeċiedi jekk għandekx tmut jew le. Ġifieri xi ċertu punt, xorta ssir hemm burokrazija fiha din, ġifieri xkodda tajt, jo x'hemm ta' eutanazja, ma it's not as easy as, you know, qed faqqasu bajk u f'daqqa waħda you're dead kif ngħidu. Imma hawn tidħol id-dilemma. Il-bniedem għandu jew m'għandux dritt, għax tinsiex dem nitkellmu fuq drittijiet aħna, drittijiet varji, drittijiet naturali, drittijiet umani, drittijiet ċivili, drittijiet reliġjużi, drittijiet ta' kull forma. Imma il-bniedem allura d-domanda toħroġ waħedha. Il-bniedem għandu dritt meta jiddeċiedi li wasal il-żmien li jmut, li jiddeċiedi allura li jekk ma jmutx waħdu, jgħidil xi ħadd jgħinu biex imut. Et tajli għalix mux wahdu, għax mux dejjem kapaċi, jimut wahdu, għal raġuni jitvali. Wan irrit imut, pero għandux il-koraċ li jittem ħajtu u ek. Jittemment jisu jħana jdu ħanużaw il-kelma, jgħati daqqa ta' sekkina l-nifsu. Il-ġappun jamluwa bil-rit tal-ħarakiri. Daw emmek għandu struttura fej, jekk inti għandek situazzjoni fejn inti tittix borġiħek, tittix banunurek, that is the only way how you can do it. U turik verament kemm intraġel.
Toqtoli l-ek nifsek,
u hemm ritwal, u hemm ritwal, mhux ġast toqtol l-ek nifsek, hemm ritwal kif. Biex għal minn forsi missemmija ma mhuwiex imma familjari miegħu, ir-ritwal jgħid lek hekk. Li inti għandek sikkina speċifika ta' ċertu daqs, ta' ċertu forma, ta' ċertu tip, li ddaħħalha ġo żaqek, is-sikkina iddawwara b'tali mod li inti allura nispera u nittama li semmija ma jkunux qegħdin iħossu ma dawn huma r-realtajiet. Iddawwara b'tali mod biex inti anke msar jekk iddawwarhom tqattaħħom b'mod li ma tistax issalva laqas jekk isir intervent, litteralment jekk jaqbduk fil-ħin. U toqgħod b'ċertu mod inti ġifier b'ċertu pożizzjoni li taqa' il quddiem. Għalfej? Għax jekk taqa' l-qudiem, naturalment is-sikkina sa tkompli dieħla fuqek għax inti ħajkun hemm mument la darba daħħal is-sikkina li taddawwar, teknikament iġvera, ma jaqbalek x'aqas il-forsa kważi kważi tagħmel xejn, mhux se tqum żgur. Mela ti toqgħod arkubtek b'ċertu mod. Inklinat b'ċertu mod, illi wara inti ddaħħal is-sikkina ġo żaqek u tibda ddawwar, inti taqa' l-qudiem. Mela tkompli iż-żid biex ngħidu hekk, tkompli il-proċess tkomplih sal-aħħar. Teknikament dak huwa l-ħarakiri, hija ritwal huwa ritwal Ġappuniż illi huwa konsidrat bħala kważi kważi requirement jekk inti tittix borġieħek f'sitwazzjonijiet fejn inti tħoss li għal xi raġun l-onur tiegħek intelef. Din jagħmluha ħafna studenti.
Studenti.
Żgur Ġappun għandek il-problema li studenti li ma jgħadux mill-eżamijiet, pereżempju.
Dan huwa ritwal li għadu jtisir.
Żgur, is-soċjetà Ġappuniża hija soċjetà suwiċida ħafna. Jiġifieri hemm il-mentalità suwiċida ħafna. Imbagħad għandek is-soċjetà Skandinavi.
Kamikazi wkoll.
Iva, tip ta' dik hija parti minnha. L-idea tal-kamikazi għax dejjem inti toqtol għall-unur. Qed toqtol jekk innifsek għall-unur. Mhux qed toqtol innifsek għax inti sadista. Jew ma saġista, għax inti tħobb tweġġa jew għax inti tħobb pjaċir tara l-mewt, le. Għax hemm unur fiha kultura tal-mewt, hija kultura tal-mewt. Dik Skandinava li wkoll għandhom tradizzjoni ta' suwiċidju ħoli, ma jagħmluhiex għall-unur imma. Dak jagħmluha għax l-istess ambjent ta' madwarhom, pereżempju temp stess, jimpinġi, jinċidi fuq il-mentalità, fuq il-karattru, fuq kważi kważi l-well-being li inti suppost għandek tħoss u x'vera. F'ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju l-Mediterranju huma nies ibaqqu ngħidu aħna ibaqqu bis-sentiment, imma għaliex x'anke temp jgħinek ix-xemx is-sħana, temp mit. Fis-Skandinavja u postijiet fin-Nordiċi bil-maqlub. Dejjem kollox dlam, dejjem kollox kiesaħ, għallu l-emozzjonijiet ma jistgħux joħorġu. U ħafna dabi kif jiġu trasmetti, jiġu trasmetti, għajn klos, anka fis-suicidju. Dawn huma affarijiet li minnhom infishom, juruk, il-mewt u koll hija parti minn kultura, u koll parti minn ambjent, u koll parti minn tradizzjoni. Dik Ġappuniż hija tradizzjoni, dik Skandinava hija ambjentali. Imma r-realtà hi li hawnhekk ukoll tidħol il-mewt. Imma inti semmejt l-eutanazja. L-eutanazja mhix kwestjoni ta' jekk intix taħdamil kal ħarakiri jew intix psikoloġikament imdejja allura b'xi mod spiċċaj tas-suċidju. L-eutanazja ġenerament tintuża għal raġunijiet mediċi, l-biċċa kbira hija raġunijiet mediċi, fejn il-persuna tkun waslet f'ċertu stat mediku li ħanajdulu jekk m'għandux return, ma tistax assolutament tiġi lura minnu, u allura hawn nies li jħossu li issa la darba naf li llum jew għadha rid immut waqt imbagħad ħafna u għandi problemi kbar li ma nistax insolvi b'ebda mod qas it-tobba tiegħi kważi kważi tawni garanzija li ma jistgħu solvuhom b'xejn, mela l-unika biex ngħidu hekk għażla baqa' li tnejjin jew neqpa' mbagħad isha l-aħħar jista' jkun sena sentejn għaxar snin jew xahar ma nafux kemm, jew inkella issa fil-moment fejn ma nafx assolutament fejn nista' neqpa' sejjer u kemm sandu mis-support iżjed, nitlob in xi ħadd legalment biex jgħini.
Infatt, kif nafu, għatem ħafna pajizi li mandom ġdan dan il-servizz. Kienem player ta' rugby ftit ta' snilu illi kiser, kien kiseron u waqt, fil-fatt waqt li kunu ġo xurxin insej ċajdu la bħalissa ma ta' jgħi.
Ekku, ma ta' jkun għadin jumbuttaw li xurxin pratikament.
Hemm terminu partikolari.
Ma nafxu xurxin.
Għasin, minżom il-bot fil-fatt. U tena, rrit jgħamil suġilu, un rrit jgħamil eutanazja, un għala ħafna dibattit u mux dikbis, għax il-ġenituri tijaw. Nuħ biex immur ġewwa l-Iżvizzera, kemm se jiżbal ġewwa l-Iżvizzera mar u għamel dan il-proċess. Il-ġenituri tiegħu, once li maru lura l-Ingilterra, ġew arrestati, ġew prosecuted għaliex.
Ja prassi normali.
Għalkemm inti ma dal-każ ma ġarax fuq il-homegrown soil, apparti huma xorta. Ġej tibqa' tema dibattibbli. U xinu insormontabli u xinu li ma tista' xarġi tiġi lura hija suġġettiva. Għax
imbagħad manka anke domanda l-oħra. Imma dan eżattament imma dan kien realment issa ħan insew anke il-parti morali tagħha, ġifieri qed nitkellmu biex fuq il-parti fiżika tagħha. Seta' dan il-bniedem litteralment f'mument inti qed moment ta' disperazzjoni hekk, għax huwa uman bħal ħadd ieħor, qal u le qabżitt li daqshekk iddejjaq ma nifraħx iżjed. Però li kieku ħanajdu ġrat. Dik iku forsi moment wara. Bil-kalma, se taqal vera qed imbagħad ħafna, però min jafka ma' qed ibgħat iktar minni għall-argument, jiena għaliex ma nippruvax nissapporti ftit ieħor u neqpa' ngawdi ftit ieħor pereżempju il-familjari tiegħi jew l-uliedi jew
Għanna me pressjona liktar servizzi.
Eżattament, jgħun kalla ndawar biex nadrak dil-marda tijaj kważi f-messaċ pozittiv. Li xerrit niprofa najt. Dejja mandek dit domanda, imma l-eutanazja f-moment tfisser li dal-moment pala deċiżjoni ġifieri, u għal deċiżjoni ta' dejjem, jew tista' inti, aħna nafu wkoll kif inqum, kultant inqum irrid intajjar id-dinja bl-entużjażmu li jkolli. U kultant inqum, isni kważi għajjin diġà u ngħidu f'xi dwejja sebaħ kif ngħidu. Ir-raġuni hija sempliċi, għax il-lumuri, the humors, huma li huma. Issa, daw il-humors għandhom ħafna attività, però fl-istess ħin ukoll jiġu affettwati minn ħafna ċirkostanzi. Mela f'moment inti qed titħaq miegħi f'sekonda smajt aħbar li niktidek u mfilli qed titċajta miegħi u ma nafx m'intix tagħmel u feqa waħda qishek inaraqt fik innifsek. U jiena nista' ngħid ara da x'jagħmel u ara kif jagħmel, ċara, ħaġek ma nafx il-ċirkostanza ma nistax nifhem għalfejn. Però r-realtà hija di li aħna nbidlu il-ħsibijiet tagħna jien nista' ngħid kull minuta tal-ħajja. Ma nafx issa semmi l-abort. Tipi hija wkoll kultura tal-mewt. Għalija hija kultura tal-mewt. Jista' jkun laħadd tuħol miegħek biex miegħi, però jien għalija l-abort huwa kultura tal-mewt. Għax inti qed tittermina ħajja ta' persuna oħra. Issa qiegħda barra fid-dinja jew għadha f'ġie f'omha, dik hija ħajja. Imma again, ankemm hemm argument sħiħ, ankemm hemm min jgħidlek li dak huwa dritt tiegħi. Hemm min jgħidlek li dak mhux dritt tiegħek għax huwa persuna oħra. Allura nidħlu wkoll fid-dibattitu ta' drittijiet lejn nfusna. U dmirijiet li ħadd ieħor. Jew ukoll argumenti ieħor li huwa tmur ħafna.
Jiena ekku huwa kumpless ħafna fil-fatt irrid ningrazzja l-Ġosen għax kellha bżonn titla' għax kellha meeting, però ħaġa oħra li xtaqt insaqsi u għandniex l-aħħar ħaġa fil-verità għandniex nitkellmu aktar fuq il-mewt bħala soċjetà isu tas-suġġett, isu b'dak il-punt li tlaqna għandniex inkunu aktar ta' battajt artikolati fuq din is-suġġett li xena nħoss li l-inuku tentattiv isu jisir ftit mill-letteratura forsi. u mill-poezija forsi, ma tant kum mod poetiku inti laqsi sek toħda bis-serjetà f'dan is-sens daqshekk. U se nkun qed nitrat anke mill-lat letterarju din it-tema, ma fil-konverzazzjoni tagħna nitkellmu fuq il-mewt biss meta tinqala traġedja, meta tinqala accident, meta tmutxi tarbija.
Fil-verità Andrew.
M'hemmx dan id-diskors għaddej li.
Illum ma kienx il-każ, imma ma tkellimniex mill-lat storiku tal-mewt, għax il-mewt għandha anke l-istorja tagħha. Ġifieri il-kultura tal-mewt jew il-kultura li fija hemm il-mewt mhijiex biss soċjoloġika, għax soċjoloġika ġejjin nitkellmu fuq xi ħaġa iktar riċenti. Imma għandek biex ngħidu hekk l-istorja tal-mewt. Li tmullura għall-ewwel persuna li der fid-dinja. Ġa kien hemm riti ta' mewt anka storiċi, jien naf kien semmi ġast m'għandniex irħin, però jekk inti tara l-Eġizzjani biex ma nsemmix xi ħaġa aktar il-bogħod, imma l-Eġizzjani ħafna darba nafhom monuma b'xi mod, mill-ewwel induna li daw kienu jibbalsmaw mhux biss il-bniedem anke l-annimal. U jibbalsmaw biex da jaqpa' magħhom. Jaqpa' jpoġġuh ġo tebut sabiħ fejn fuq jpoġġu wiċċu. Mela daw meta jgħu l-sarkofagu biex niftehmu, li meta inti tħares lej sarkofagu biex tara t-tabut, ġifieri mhux għana anonimu, ġifieri għax inti anke aħna jgħu aħna fl-istil modern. Għandek tabut issa kemm hekk tal-injam, kemm hekk tal-fiberglass, kemm hekk tal-żingu, però ħafna dabbi għandek biss kaxxa. L-antiki kienu anke jagħmlu l-istampa biex ngħidu hekk tal-mejjet, kif kienu jagħmluha? Jekk inħarsu l-Eġizzjani kienu ippinġu wiċċ il-mejjet fuq is-sarkofagu. Li by the way, ma kienx ikollok biss tebut wieħed, ma kien ikollok tlieta erba' kaxxiġa xogħol ġieli, li vedet varja skont kien kont konsenjur. U kien ikun kollu mpinġi. Kollu preġjat, speċjalment meta kien ikollok ċertu flus. Ir-realtà xi tfi, x'inhi? Il-mewt ma kienx xi ħaġa li tispiċċa u tinsiha, imma xi ħaġa passaġġ għal dinja oħra jiena naħseb ħaj kollok ma min titkellem fuq il-mewt mill-lat spiritwali. U hemmhekk allura tara sal-passaġġ mid-dinja tagħna għal dinja oħra, għal dinja li hemm fiha il-persuna li qed imut, li miet u l-familjari tiegħu. Li huma hija dimensjoni kompletament differenti.
U taħseb dik fiha nifisha hija kważi huwa bżonn universali, qed tgħid li n-nies iħossuhom li se jkomplu.
Jekk huwiex bżonn universali xi diffiċli biex tgħid, għax fejn inti għandek soċjetajiet atej jew soċjetajiet għax għati u xorti sajt jemmen fxi ħaġa, by the way, l-ewwel semmejt xi ħaġa ma waqqaftekx. Ma webda bdiedew li ma jemmen f'xejn, għax inti qed li xejn soċjetajiet ma jemmnux, ma jeżistux nies li ma jemmnu f'xejn, li ma jemmnux bħalma temmen u jien jew dak u ieħor, iva, imma li ma temmen f'xejn, anke f'soċjetajiet atej, il-mewt, neħdu pereżempju l-Unjoni Sovjetika, qabel il-waqgħa tal-ħajta Berlin. Min kien imut? Ma kienx jgħidu da miet, spiċċa, le, kienu jagħmlu ċerimoni kbar naturalment mhux reliġjużi imma ideoloġiċi fejn xorta da jissemma, fejn xorta da jiġi mfaħħar, fejn xorta da jaqbalu il-post tiegħu fis-soċjetà għatija, għaliex qed ngħidha? Għax ir-realtà hi illi l-mewt hija parti mill-ħajja. U tgħidha kif tgħidha u tagħmilha kif tagħmilha, ma tinbidilx ir-realtà. Illi la talba twilit trid tmut. Kieku ma twilitx ma tmutx. Fis-sens kieku qatt ma ġejt. Imma la darba ġejt, la darba tħadd fid-dinja, xi darba oħra trid toħroġ minnha. Mela l-bniedem iħares lejha bħala parti mill-ħajja tal-bniedem. Mill-banda l-oħra hemm modi differenti kif tniżżel il-pinnola, aw min niżżela b'ċertu ċerimonjal, aw min niżżela bir-reliġjon, billi jgħid eħe, iva ma jiena mhux miet proprja, jiena għandi tranzizzjoni minn stat biex ngħidu hekk uman kif naf illum għal stat spirituali. Semmejna l-Hindu, le li nerġa' nitwielet u hekk ngħix tajjeb. Issa nitwielet terġa' addirittura aħjar meta nerġa' niġi. Mela tinduna li kontinwament il-bniedem ġo moħħu għandu li huma jmut qatt realment. Imma b'xi mod se jaqpa' fil-memorja jew aktar minn hekk tad-dinja.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna, miegħi kelli l-Dr. George Kassar, kelli l-Dr. Giuseppe Kutajer, tkellimna fuq il-mewt minn perspettiva soċjoloġika, jina nirringrazzjakom, il-programm Testament ikun magħkom bħallum tmintin.